apskatījāmies ugņošanu, ļoti laba atmosfēra bija viskārtībā un pagājām uz to pusi, tā kā, kur pēc tam notiks tas atentāts. Un nekas, vispār nekas par to neliecināja, un tajā brīdī vienkārši pēkšņi cilvēki viss bija absolūtā panikā un nereāls pūls. Cilvēki vienkārši nesās pretīm, skrēja, kliegdami un absolūtā panikā, un neviens neko nesaprot, kas notiek, jo neviens neko nav redzējis. Vienkārši tāds pašsaglabāšanās instinkts liek bēgt un klausīt tiem pārējiem cilvēkiem, kad nu, ir briesmas kaut kādas. Mēs sākam skriet, un pēc brīža mēs dzirdējām arī šāvienus. Es zinu, ka cilvēki daudz sabēg kazino, un viņi vienkārši visi tik ievilkt iekšā, un ārkārtīgi bail visiem bija. Jā, un neviens nesaprot, kas notiek, un beigās tik kaut kāds baumas klīd. Un man ir vienkārši tāds nereāls skumis par to, kas notiek, kas netiek, ka man ir bail.